Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин, і тема, яку ми обговорюватиме, стосується кожного з вас. Якщо ви, звісно, хочете, щоб ваш голос щось важив на землі, на якій ви живете. Хто може завадити фальсифікаціям? Таке запитання поставимо ми нашим сьогоднішнім гостям, враховуючи їхній досвід і уроки російських виборів. Отож, у нас у студії народні депутати Ольга Герасимюк, спостерігач ПАРЄ на виборах та до Держдуми Росії, і Микола Катеринчук, голова Європейської партії України. Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня.
490-29-05, код Києва 044. В Україні восени наступного року будуть парламентські вибори. Пройдуть вони за новими старими правилами. Президент підписав минулого тижня закон про вибори. Списки закриті для половини, власне, списку. Це буде партійний список, а половина буде йти за, власне, мажоритарників, депутатів, які конкретно знатимуть, хто їхні виборці, а виборці так само конкретно знатимуть, хто їхні депутати. Тим часом у Росії минулих вихідних, за різними даними, від 30 до 60 тисяч людей вийшли на вулицю лише у Москві, щоб продемонструвати, що вони вважають, їх обманули. Результати виборів були сфальсифіковані. Партія Володимира Путіна «Єдина Росія» офіційно набрала більшість у Держдумі, але втратила, власне, ту більшість, яка в неї була до цього, і 238 голосів вони отримали. Але, зокрема, наприклад, лідер опозиційної партії «Яблуко» Григорій Явлінський стверджує, що, власне, його голоси, голоси «Яблуко» зменшені щонайменше удвічі.
Сьогодні вже ми можемо вам сказати абсолютно твердо. В этот раз на виборах произошли просто чудовищні фальсификации. Мы имеем огромное количество подтверждений, что в среднем уровень яблока снизили в два раза. Мы выведем их на чистую воду.
Пані Герасимюк, ви спостерігали це на власні очі. Які ваші враження про те, як пройшли вибори в Росії?
Перш ніж прийти вже на дільниці безпосередньо, ми зустрілися з усіма гравцями цієї події. І до нас на зустрічі з спостерігачами ПАРЄ і ОБСЄ ми разом працювали дві місії в одній. Прийшли як представники «Єдиної Росії», як представники опозиції і так званої опозиції, як громадські організації, журналісти, і всі змогли сказати свою думку. Уже перед виборами всі одностайно свідчили, що вибори будуть сфальсифіковані цього разу в неймовірних масштабах. Всі навели свої аргументи. Єдиний представник «Єдиної Росії», це був перший заступник Желізняк, сказав, що... Але уже з його виступу було зрозуміло, що щось буде не так, і що вони відчувають себе невпевнено. Він сказав, що цього разу «Єдина Росія» продемонструвала, як він сказав, добру позицію і запропонувала опозиціонерам можливості рівні. Він сказав про те, що вони на рівні можуть стояти в дебатах, хоча на дебати не прийшов головний представник влади. Вони говорили про те, що дозволили опозиції багато фальсифікацій. Ну, словом, звучало це достатньо так, як сказати, ну, не підозріло.
Симптоматично.
Уже було зрозуміло, що буде. І от коли, звісно, коли вже ми прийшли на дільниці, то ми могли спостерігати багато речей, таких як, наприклад, основним питанням, яке обговорювалося в передвиборчій кампанії, була подібність, неймовірна подібність постерів «Єдиної Росії» на постери усіх. І поставили Желізняку запитання, що сталося, чому, наприклад, коли йдеться про те, що там скільки-то викопали канав там комунальними службами в Москві, це так подібно цей постер на постер «Єдиної Росії», що голосуйте, мовляв, за нас, бо це ми вам викопали. Ну, це тільки один приклад. Він так, не соромлячись, сказав, ну, а що делать? Ми всі обратились к одному агентству, разве це нарушення? Словом, все це звучало уже як якийсь фарс, Було зрозуміло, що партія влади дуже переживає, і було ясно, що вони будуть щось робити. Ми об'їздили дуже багато дільниць, ну, кожен з нас мав свій список, я була в Бірюльово і в Чертаново. Ми об'їздили всі школи, переважно в школах це відбувалося, переважно, я згадала своє дитинство, тому що буфети, дешеві коржики, ті, що я колись в дитинстві в себе в школі при Радянському Союзі ще бачила, за такі копійки. Дешева ікра, надзвичайно, дешева червона риба, все це продавалося. Дітки, які давали концерти, і вчителі, які сиділи у
комісіях. В кращих традиціях, це відомих було... нам, які народилися в Радянському Союзі.
І це було таке повернення в той час. Ну, і звісно, оскільки я, як я знаю російську мову, безперечно, про це не всі здогадувалися, бо я представляла міжнародні організації, нас сприймали з острахом, до речі. То я чула деякі речі, які мої колеги європейці не зовсім розуміли. Наприклад, зробіть вид, що ви показуєте їм цифри і щось таке. Це тільки таке спостереження. Хоча, завершуючи на цей момент, хочу сказати, що вже на сам процес, він уже був, вже все було зроблено. До того і вночі, я думаю, після того. Уже нам можна було бачити тільки певні підтвердження якісь.
Багато хто з експертів каже, що ці цифри, на які вийшли в результаті, та, були намальовані ще до того, як вибори взагалі розпочалися. Пане Катеринчук, ви настільки людина досвідчена у справі боротьби з фальсифікаціями, один стрибок чи перелаз через огорожу Центральної виборчої комісії, чого вартує. Ви думаєте, ми забули? Ми пам'ятаємо. От скажіть, будь ласка, що нового ви побачили, спостерігаючи хоч і вже... В режимі онлайн ви не їздили ж до Росії, ні? Оце зараз. От через інтернет, що нового ви для себе побачили в цих виборах до Державної Думи Росії?
Ще раз доброго дня. Ну, принаймні, от я слухав зараз, от Оля розповідала, як вона там все бачила. І знаєте, от я спіймав себе на думці, що от вже... місії міжнародних спостерігачів, якщо вони не залишаються вночі на підрахунку голосів, якщо вони не можуть бути присутніми, коли формуються бюлетені, то, знаєте, це вже не працює. Це вже, на жаль, не працює, тому що шлях щодо, скажімо, удосконалення фальсифікації, він же пройшов вперед. Тобто будь-яка влада, яка втрачає свої рейтинги, вона намагається або закон під себе змінити, а цього замало, тоді вдаються до узаконених фальсифікацій. Тобто в самому тілі законі от є там відкритні посвідчення, наприклад. Да? От, у нас от, в законі є зміна міста проживання, голосування. Це в законі про реєстр виборців. Це буде використовуватися. Тому що якщо б цього не було, то талончиків, ну як там, тролейбусних там в Росії використовують. Тобто люди креативні, вони придумують. І єдине, що я можу сказати, що от що зробила влада російська після цих виборів? Вона дозволила мітинг. Мітинг протестуючих. Для чого?
Ну, невже... Попередньо зібравши внутрішні війська, поставивши їх на вулицях Москви.
Але все ж таки вони це зробили заради чого? Для того, щоб оцінити масштаби своєї катастрофи. Тому що вони зрозуміли, що вже Росія, там, Путіна-Медведєва, її вже такою не буде. Їх вже не сприймає суспільство. Легітимність вже цієї влади буде стати під сумнівом. А ну, там президентські вибори ще в березні місяці. І їм дуже важко зараз, скажімо, зрозуміти, як себе вести. І тому, от, якщо... От, той настрій, який є у росіян, за чесні вільні вибори, якщо він продовжиться. А, зрозуміло, якщо тут Явлінський, як представлений як опозиційна сила, я в це не вірю, тому що це дозволена опозиція, тому що я з Касьяном, з Німцовим розмовляв, вони кажуть, що от, у вас теж одна з'являється політична сила от, в Україні, яка теж дозволена опозиція. От, а там є, яблука
назвіті,
всі знають.
Назвіті.
Яблука всі знають. А ми на виборах це називаємо. Я думаю, що...
На виборах може бути пізно.
До речі, ще був дозволений потрясаючий прямий ефір. У Росії вперше всі не спали до третьої ночі, я також сиділа біля телевізора, я дивилася прямий ефір у Соловйова, він відбувався. Вони дозволили, в принципі, вже вихлюпнути всі свої емоції, вже коли закрилися дільниці. Там зібрався весь цвіт російської мислі, так би мовити. Там були всі представлені абсолютно сили, звичайно, але такого цікавого, такого критичного, такого гострого ефіру я взагалі не пам'ятаю. У нас такого немає, у нас це все зманіпульовано і зрежисовано, а там цього разу було щось таке неймовірне. Відповідь, звичайно, зрозуміла. По-перше, будь ласка, у нас свобода слова, а по-друге, вже все завершилося, кажіть, а по-третє, зрозуміти справді масштаби того, перед чим...
Діагноз треба поставити,
безперечно,
так?
І зрозуміти, що трапилось, з чим абсолютно далі буде справа, розумієте? Бо це тільки робити? Починається.
Що робити? Ви згадували про відкритні посвідчення, я хочу, щоб наші слухачі також послухали ось свідчення людини, власне, журналіста, який подзвонив на певний телефон, записався у групу і потім, власне, розповів, як відбувалися фальсифікації. Більше того, на цій дільниці, а це дільниця в одному з районів Москви, 2945, на ній якраз і зупинили ці фальсифікації, тому ми зараз просимо звукорежисера поставити якраз, щоб ми почули, як це відбувалося.
У нас была встреча с некой Анной. Фамилия, к сожалению, мне неизвестна. Эта Анна являлась координатором всего этого действа. Она собрала нас. Когда мы пришли в префектуру, нас стало 40. Это люди целенаправленно приехали. Я вчера вечером ей отзвонил, назвал свои паспортные данные, сказал, что я звоню по поводу подработки. За это дело платят. 1000 рублей за вброс 70 голосов. По 10 на каждом участке, 7 участков по району. Нас проинструктировали, выдали сумочки, которые там лежат, их хорошо видно. В каждую сумочку запихали по 10 бюллетеней, дали настоящее открепительное удостоверение человек, который не ходит на выборы. Плюс нам дали талончик проездной, который является опознавательным знаком, который нужно показать председателю комиссии, чтобы она поняла, что мы жулики. И выдала нам бюллетень, не забирая крепительное. Крепительный паспорт остается у нас. Мы идем с бюллетенем, в него вкладываем 10 уже проставленных бюллетеней. Там стоит галочка за 6 пункт. Подошли к урне, кинули, ушли. И так 7 раз по 7 участкам.
Вот скажи ему, пани Герасимюк, вы пидете на парламентських виборах спробуєте свої сили, чи як мажоритарщик, чи як представник політичної сили, до якої ви належите,
я
наприклад.
Ще подумаю, чи я піду.
А, ви ще подумали.
Я ще подумаю дуже добре.
Тим не менше, ви маєте певний досвід. От, скажімо, проти цієї форми фальсифікації, що ви думаєте можна зробити, щоб довести до мінімуму?
Якраз, ви знаєте, цей урок російський дуже важливо врахувати зараз, тому що влада, вона все зрозуміла, що за 12 років вона набридла абсолютно всім, і що будуть проблеми, але вона нічого не може зробити проти того, що вибори відбуваються в новий історично-технологічний період. І з'явилася так звана партія інтернету, по-перше. По-друге, всі ті люди, які не хотіли продовження цього життя, вони поділилися як на таку інертну масу, яка сказала, не піду, тому що за мене все одно все рішать. І на велику частину, яка пішла, щоб зіпсувати бюлетень, вписати дві партії, проголосувати не за тих, бо вибір був невеликий. І також пішла сфотографувати, як будуть фальсифікувати. Пішла повідомити це в Фейсбуці і в Твіттері. Пішли ті люди, які почали про це говорити. Відкритість отака неймовірна. Як сказав дуже цікаво один, ну, такий достатньо відомий персонаж політичний, Росія ще не прокинулась, вона ворушиться у сні. І це дуже важливо. Нам зараз треба це враховувати, тому що сьогодні ми маємо закон, за яким, до речі, жалкує влада зараз у Росії, бо немає мажоритарників, а ми вже собі їх придумали. І вони, очевидно, наступних виборів, де зменшать, обіцяють зменшити поріг до 5%, врахують це і також внесуть цю історію, тому що що наші виборці можуть зараз зробити? Ясна річ, що мажоритарники, ну, ще треба подумати. Вони то знатимуть свого депутата, але вони знатимуть, напевно, про нього і те, що він, можливо, не зовсім опозиційний. Це так, тому що гроші, які будуть застосовані там на цих виборах, вони комусь належать, і цей депутат комусь буде служити. У мене така є підозра. Наполягаюся, моя точка зору просто. Так от, наше суспільство, воно теж може врахувати оцю можливість. не сприймати все так, як це називається, говорити вслух. Партія інтернету у нас дуже потужна. Можливість прийти, і що головне, спостерігач на виборах. Так, в Росії не можна було все це, Росія страшенно велика. І всі спостерігачі, які туди приходили, вони мусили би сидіти від початку до кінця. По-перше, не всі можна дільниці забезпечити. По-друге, спостерігачі від опозиційних партій, я просто це спостерігала спеціально, сиділи завжди трохи далеко на лавці, всі поряд, і не зовсім мали доступ до того, що вони спостерігають, та й не зовсім хотіли. От, до речі, про Яблуко. Один хлопець, молодий чоловік, звернувся до мене, як до спостерігача від Парії, з скаргою, його вигнали із дільниці. І голова цієї дільниці стояла і протестувала, щоб він взагалі відкривав рот і щось мені казав. За що його вигнали? За те, що, як вам сказала, он слишком много хочет знать. А він просто ходив і просив, покажіть мені підпис, покажіть, куди ви ті бюлетені підпис. Його за це просто вигнали.
От наскільки важливо виховати свого спостерігача? Або залучити людей, які справді хочуть, щоб голоси не були вкрадені?
Знаєте, тут питання не в спостерігачах, навіть не в членах комісії. Тут питання в оцінках суспільства, що вони хочуть отримати у разі проведення парламентських виборів. Якщо партія регіонів залишиться при владі, це означає, що більшість громадян зрозуміє, що в конституційний спосіб цю владу усунути неможливо. Вона або закон придумає собі, або купить собі декілька опозиційних партій, або змовиться з кимось, да? Або перекуплять членів комісії, або зроблять будь-які види фальсифікації, або намалюють результати тільки для того, щоб залишитися при владі. І це означає, що, знаєте, в демократичних країнах вибори – це все ж таки можливість суспільства, знаєте, випустити пар незадоволених, і це надія, що може щось змінити, від тебе щось залежить. Якщо такого не існує, то мій прогноз, що після парламентських виборів будуть дуже жорсткі президентські вибори, дуже жорсткі.
Дочекався у нас терплячий слухач. Говоріть, будь ласка, алло.
Так, це Анатолій з Полтавщини. Розвину стислу думку і попрошу телеграфним стилем відповісти на такі запитання. Думку пана Катеринчука. Що хоче отримати суспільство? Дуже коротко. Якщо дійсно нас мінімально достатня чи більш чисельна кількість буде реальних бойових справедливців, тоді, значить, вони не допустять. І ще таке. Дуже добре, якби не сталося так, про що й Василь Кисельов, журналіст, як він називав себе вже українським, зазначає, якщо в Росії може безсмислено безпощадний бунт, то в нас безсмислено безпощадний базар. І запитання. Що повчально впродовж року до виборів у Держдуму в Росії, зокрема, кожен з вас усвідомив з оприлюднень і в російських ЗМІ? Я от почув таке, ви прокоментуйте. Заздалегідь пропонувалося, ну, згідно міжнародного права, обов'язкові прямі, а також опосередковані заходи мали вживатися. От я таке чув в ефірі російської служби BBC.
Дякуємо вам за вашу активність. Я так розумію, Євгеній Кисельов, це його згадали, обізвали, ну, Василем. Не обізвали, назвали Василем. От. Цих бойових справедливців насправді завжди мало у кожному суспільстві, так?
Ну, настоящих буйних мало, як співав Висоцький. Так. До речі, як використали постать Висоцького у цих виборах? Я спостерігала з шаленим болем. Я приїхала, я дивилася, фільми скрізь йшли. Ну, по-перше, зрозуміло, що голова цієї потужної сили підтримує цю постать Висоцького. Він там перевертається в домовині, очевидно, після того всього. Постійне підкреслення, що наркотики його згубили, тобто сильні світу цього підтримують, нещасного митця, хворого насправді. Потужна дуже демонстрація цього фільму, такого сфальшованого абсолютно, в книжкових магазинах потужна кількість книг, які навіть
Гав проект. Сказав, не страшно померти, а страшно, що про тебе зможуть
зіграє без руків.
І про тебе зможуть зняти такий фільм. Але так. я думаю, що Володимира Семеновича, Олю, від цього не стане менше. От, скажіть мені, будь ласка, пане Катеринчук, от ви сказали таку позицію, дуже жорсткі вибори будуть, як президентські, так? А чому? Тому що, власне, те саме буде і в Росії, наскільки я розумію. Тому що він, незалежно від того, хто це, Володимир Путін, Віктор Янукович чи хтось інший, розуміє, що його насправді підтримує мало людей або дуже мало людей. Він знає, що вони знають, що цифри не ті. І наступний крок – це тільки затягування гайок.
Отут я б не погодився. Я думаю, що адміністрація Путіна, знаючи, що реальний результат, який вони отримали на виборах, це від 15 до 18%, а інші все зробили їх губернатори, тому що їм поставили план. Якщо вони його не виконують, то вони всі, ну, звільнені. І оце те, що напрацювали там більше там, 50%, ну, говорить про одне, що їм треба змінювати тактику. Путін уже, знаєте, не такий твердолобий. Для нього все ж таки питання легітимності – це важливе питання в розумінні, що він є цар. Да? Тобто, якщо царя підтримували більше 50%,
він себе поважає. Да, він себе поважає.
То да, хто може йому закинути, що обміняли демократію на ковбасу, да, чи по-іншому, да, а потім немає ні ковбаси, ні демократії. Да? Тому мені здається, що оцей мітинг, який дозволили, це вже зовсім інший Путін буде. От, хоча от Німцов говорить, і там Касьянов в частних розмовах, що він змінитися не може. Він буде намагатися змінитися. Принаймні, ці 3-4 місяці до виборів президентських, я думаю, що вони просто будуть працювати з кандидатами, які не зможуть бути потрапити в бюлетень. Тобто залишить фактично його там ще якісь там, знаєте, незначних. Але далі життя буде абсолютно в непрогнозованому сценарії, тому що вже, ну, скажімо, ця кампанія не набридла. Я згоден з цим. Що для нас повчального? Зараз 10% підтримки Януковича, це ж, вибачте, пройшло там рік і 8 місяців його, ну, перебування на посаді президента. Що буде в 2015 році? Я думаю, що тут вже або є розуміння, що має команда Януковича шукати собі преємника якогось, да? Або вже опозиція мала б зрозуміти, що вибори змінюються в першому кроці в парламентських виборах, в другому кроці на президентських.
Про це тут має поговоримо бути в той час, який залишився. Лише нагадаємо, що цю розмову ви можете прочитати, побачити, власне, і послухати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
Чи може українська опозиція завадити фальсифікаціям? У нас восени наступного року парламентські вибори. Є у нас вже уроки російських виборів. Про це я запитую народних депутатів України Ольгу Герасим'юк і Миколу Катеринчука. Пані Олю, що може опозиція?
Ну, по версії, вона має стати справжньою опозицією, як мінімум. З цього треба починати. І тоді тільки ця опозиція, яка буде справжньою, вона щось може зробити.
Характеристики три справжньої опозиції.
Ну, я так чітко вам не визначу, але справжня опозиція – це ідеологія, в першу чергу.
Ідея?
Це ідея і це пропозиція. Не просто проти тих, хто всім набрид, згуртуватися в незрозумілий гурт, який зветься об'єднаною опозицією, а насправді дозволено йде на Банкову, дозволено використовує можливості медійні, говорить ті самі речі, що і більшість, голосує одно часно. Є сумнів у мене, чи це справжня опозиція?
Це вже чесність. Так. Можуть бути взагалі політики чесними? Те, що насправді всі дослідження показують, чого хоче народ. Він шукає чесну людину, він шукає чесну політичну силу. Він шукає тих, кому хоче довірити власне свої голоси. Пане Катеринчук.
А може бути чесним суспільство?
Суспільство?
Я думаю, що тут має бути баланс між тим, що хочуть люди, да, але щиро хочуть, як вони голосують, кого вони обирають. Це одна частина. І друге, як їм потім відпрацьовує той політик. Чи в його рішеннях і діях є пріоритетні питання, які є пріоритетними для тих людей, які його обрали, чи він працює виключно на свій карман. От це питання балансу. Мені здається, тут не можна казати чесне, нечесне. Тут має бути дієва, пріоритетність в його діях. А сьогодні, от Оля абсолютно правильно сказала відносно опозиції, що є криза в опозиції, тому що намагаються навіть в коді комітету про диктатури вже з'явилися такі авторитарні нотки. Ще зарано, я казав би, що не можна авторитарну владу побороти авторитарною опозицією.
Ну і модель дуже схожа, до того, що ми в Росії бачимо.
І модель достатньо така, я б сказав би, не працююча, але ми проходимо цей шлях все одно, і я думаю, що ну, час все розставити на свої місця.
Панове політики, останній рік показав, що у нас проявляється все більше така сила, яку ми просто можемо в цілому назвати громадською. Хтось каже, що там когось влада веде, когось не влада, когось опозиція підштовхує. Але так чи інакше, це люди, які проявляють свої інтереси і своє бажання.
Так.
Чи можуть громадяни цієї країни, громадські об'єднання, громадські сили, громадські організації протидіяти фальсифікаціям?
У мене якраз на це тільки й надія. Я зараз спостерігаю і в Фейсбуку, і навколо з'яву цих таких добровільних таких товариств, оце громадянське суспільство, які, напевно, все і вирішать. І я, до речі, про Висоцького не даремно це сказала. Тому що влада заграє, там зараз влада заграє з інтелігенцією. Вперше вийшов Акунін на мітинг. У нас та сама історія. Якщо
у нас
інтелігенція буде...
той самий спосіб, я так думаю.
Так, відповідальність інтелігенції.
Пане Миколо, пробачте, завершуєте наш ефір.
Звичайно, суспільство може все подолати.
Сказав Микола Катеринчук, дякую за увагу.